Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Postopno izboljšanje papeževega zdravstvenega stanja. Sveti oče Frančišek med opoldanskim nagovorom hvala Gospodu, ki nam v trenutki bolečine v bok postavi ljudi, ki odsevajo žarek njegove ljubezni. Bom pisem za papeža. V Italiji vsak dan do 50 kg več pošte. Svetemu očetu izrazili bližino tudi nogometni zvezdniki. Intervju s kardinalom Grekom. Gre za pot, ki pomaga cerkvam hoditi s sinodalnim slogom, ki vključuje vse.
Tiskovni urad Svetega sedeža je v soboto 15. marca zvečer sporočil, da papeževo klinično stanje ostaja stabilno, kar potrjuje napredek zabeležen v zadnjem tednu. Nadaljuje se zdravljenje z visokim pretokom kisika, kar postopoma zmanjšuje potrebo po neinvazivni mehanski ventilaciji v nočnih urah. Sveti oče še vedno potrebuje bolnišnično medicinsko terapijo ter motorično in respiratorno fizioterapijo, ki trenutno kažejo nadaljnje postopno izboljšanje. Večino dneva je papež Frančišek namenil terapijam, molitvi in počitku ter nekaterim delovnim obveznostim. Naslednji bilten o njegovem zdravstvenem stanju bo predvidoma objavljen v torek ali sredo, tiskovni urad Svetega sedeža pa bo še naprej ob večerih novinarjem posredoval nekatere splošne informacije.
Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v polikliniki Gemelli, je pripravil kratko razmišljanje o evangeliju današnje druge postne nedelje, pozdrave in zahvale ter pozive za molitev Angel Gospodu. Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim. Danes, na drugo postno nedeljo, nam evangelij govori o Jezusovem spremenjenju. Ko se je Jezus s Petrom, Jakobom in Janezom povzpel na vrh gore, se je potopil v molitev in postal obsijan svetlobo. Tako svojim učencem pokaže, kaj se skriva za dejanji, ki jih izvaja med njimi. Luč njegove neskončne ljubezni. Te misli delim z vami, ko preživljam obdobje preizkušnje in se pridružujem tolikim bolnim bratom in sestram. Krhkim v tem času, kot sem jaz. Naša telesa so šibka, a kljub temu nas nič ne more preprečiti, da bi ljubili, molili, darovali sebe, bili drug za drugega v veri, svetla znamenja upanja. Koliko svetlobe si je v tem smislu v bolnišnicah in domovih oskrbe? Koliko ljubeče pozornosti osvetljuje sobe, hodnike, ambulante, kraje, kjer opravljajo najbolj ponižne storitve? Zato bi vas danes rad povabil, da se mi pridružite pri hvaljenju Gospoda, ki nas nikoli ne zapusti in ki nam v trenutki bolečine ob bok postavi ljudi, ki odsevajo žarek njegove ljubezni. Vsem se zahvaljujem za vaše molitve in zahvaljujem se tistim, ki mi s tako predanostjo pomagajo. Vem, da veliko otrok moli zame. Nekateri od njih so danes prišli sem v Gemelli, v znak bližine. Hvala, dragi otroci. Papež vas ima rad in vedno čaka, da vas sreča. Nadaljujmo z molitvijo za mir zlasti v državah, ki jih je ranila vojna, v trpeči Ukrajini, v Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu, Demokratični republiki Kongo. In molimo za cerkev, ki je poklicana, da razločevanje na nedavnem sinodalnem zboru prenese v konkretne odločitve. Zahvaljujem se generalnemu tajništvu sinode, ki bo v naslednjih 3 letih spremljalo krajevne cerkve pri tem prizadevanju. Naj nas Devica Marija varuje in nam pomaga, da bomo kakor ona nosilci Kristusove luči in miru.
Odkar je bil papež Frančišek 14. februarja sprejet v bolnišnico Gemelli, se je izrazito povečala količina pošte zanj. Vendar pa morajo sporočila, ki prihajajo z vsega sveta, prepotovati dolgo pot, preden dosežejo naslovnika. Običajno sveti oče vsak teden prejme več 100 pisem z vsega sveta. Odkar je bil sprejet v bolnišnico Gemelli, pa ima pošta v Italiji bistveno več dela. Vsak dan namreč pride tudi do 150 kg več pošte kot običajno. Pot, ki jo prepotujejo pisma, katerim so pogosto priložene otroške risbe, je dolga. Najprej jih dostavijo v sortirni center v Fiumicinu v bližini Rima, kjer vso pošto naslovljeno na Sveti sedež varnostno pregledajo, zabeležijo in stehtajo. Nato se pošta za papeža ustavi v distribucijskem centru na severnem področju italijanske prestolnice, ki vključuje tudi območje bolnišnice Gemelli. Tukaj pošto dodatno razvrstijo in razporedijo v zabojnike namenjene tako imenovanim velikim strankam, vključno z bolnišnico, v kateri je trenutno sveti oče. Kot je dejal vodja distribucijskega centra Andrea Di Tomaso, je ganljivo videti pisma z vsega sveta naslovljena na svetega očeta. Po njegovih besedah gre za lepo znamenje naklonjenosti in soudeležbe. Nekateri nogometni zvezdniki so v preteklih dneh svetemu očetu izrazili svojo bližino prek video posnetkov, ki so jih objavili na Instagramovem profilu Tekma za mir. Gre za športno pobudo, ki podpira programe mednarodne organizacije papeškega prava Skolas o Corrientes. Brazilski nogometaš Neymar je papežu Frančišku dejal: "Tukaj sem, da ti v tem trenutku zaželim veliko moči in ti z veliko naklonjenostjo pošiljam velik objem ter tudi svoje molitve. Naj bo Bog s teboj." Naslednje sporočilo pa se je glasilo takole: "Dragi papež, sem Ivan Rakitič. Želel sem vam poslati sporočilo velike spodbude in moči. Vedite, da v tej bitki niste sami." Sporočilo so svetemu očetu poslali tudi člani argentinskega kluba San Lorenzo, za katerega navija. To so njihove besede: "Dragi papež Frančišek, od tu, iz vašega doma, iz vašega kluba, iz vašega ljubljenega San Lorenza, vam pošiljamo močan objem. Želimo vam čimprejšnje okrevanje in vas pričakujemo tukaj, takoj ko bo to mogoče," je dejal Iker Muniain, kapetan ekipe. Ciro Ferrara, trener in nekdani italijanski nogometaš, pa je papeža spodbudil s citatom svetega Avguština: "Tiste, ki ljubijo mir, je treba pohvaliti, tistih, ki ga sovražijo, pa ne smemo izzivati z grajanjem. Tisti, ki resnično ljubijo mir, ljubijo tudi sovražnike miru." Pobudi so se pridružili tudi mnogi drugi nogometaši. Tekma za mir je medverska in dobrodelna pobuda, ki je nastala na papeževo željo z namenom, da bi skupaj z nogometnimi zvezdniki spodbujali vrednote miru in bratstva. Prvič so jo izvedli leta 2014, drugič leta 2016, nazadnje pa leta 2022. Skupno je sodelovalo več kot 150 športnikov. Ta dogodek prispeva k podpori različnih programov organizacije Skolas o Corrientes, ki spodbuja vzgojo in izobraževanje ter socialno vključenost.
Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo, je ob izidu pisma o procesu spremljanja izvedbene faze sinode napravil intervju s kardinalom Marijom Grekom, generalnim tajnikom sinode, ki je dejal: "Cerkveni zbor leta 2028 bo priložnost, da zberemo vse sadove, ki so dozoreli na ravni cerkve. Smisel poti, ki jo tajništvo sinode predlaga krajevnim cerkvam, ni nalaganje dodatnega dela, ampak pomagati cerkvam, da bi hodile v sinodalnem slogu." S temi besedami kardinal Mario Grek, generalni tajnik sinode, vatikanskim medijem predstavi spremljanje izvedbene faze, ki jo je odobril papež Frančišek. Prisluhnemo intervjuju, ki ga je opravil Andrea Tornieli s tajnikom sinode, kardinalom Marijom Grekom. "Vaša eminenca, zdelo se je, da je bila sinoda o sinodalnosti zaključena in zdaj se začenja znova po volji papeža Frančiška, ki je iz Džemelija potrdil koledar za naslednje triletje. Res je, veliko jih je mislilo, da se je sinoda končala z obhajanjem drugega zasedanja skupščine oktobra lani. Dejansko pa je apostolska konstitucija Episcopalis Communio preoblikovala sinodo iz dogodka v proces, razčlenjen v tri faze, v fazo priprave, v fazo obhajanja in v izvedbeno fazo. Ta odlomek zahteva resnično spreobrnenje, spremembo miselnosti, ki zahteva čas, da se zakorenini v praksi cerkve. Vendar je ta členitev bistvena. Ne zadošča objava dokumenta, da bi se tisto, kar se je oblikovalo v dveh fazah sinodalnega procesa, uveljavilo v življenju cerkve. Ta dokument je treba sprejeti kot sad cerkvenega razločevanja in obzorja spreobrnenja. In tako se je zgodilo. Sveti oče, ki je počelo edinosti cerkve in porok sinodalnega procesa, sklepnim dokumentom zaupa krajevnim cerkvam in njihovim skupinam nalogo, da priporočila skupščine umestijo v svoj krajevni kontekst, kakor priporoča v svoji spremni opombi sklepnega dokumenta. Veliko cerkva je že velikodušno odgovorilo in so se podale na pot. Tako se v resnici delo po koncu skupščine ni nikoli ustavilo. Kaj se bo zgodilo od zdaj do leta 2028? Sedaj se napoveduje bolj proces spremljanja in ovrednotenja faze izvajanja, ki že poteka. Odločitev, ki jo je Sveti Oče pretehtal tudi s prispevkom rednega sveta generalnega tajništva sinode, ki ga v večini sestavljajo na skupščini izvoljeni člani. Ta proces ne ogroža vodilne vloge vsake cerkve, da na izviren način sprejema in uveljavlja sadove sinode. Z njim pape spodbuja celotno cerkev k odgovornosti, celo k veliki soodgovornosti, saj ravno z vrednotanjem krajevnih cerkva istočasno škofovski zbor pridružuje k izvajanju svoje službe. Kakšen je torej bolj natančno cilj te poti? Gre za proces, katerega namen je pospeševati razpravo med cerkvami o spoznanjih, ki so dozorela v fazi izvedbe. Po obdobju, posvečenem delu vsake krajevne resničnosti, do leta 2026, želimo v sinodalnem slogu ustvariti prostore dialoga in izmenjave darov med cerkvami. To je eden od najbolj dragocenih vidikov, ki so se pojavili na doslej prehojeni sinodalni poti. Cilj je, da uresničevanje ne poteka izolirano, kot bi bila vsaka škofija ali eparhija ločena entiteta, ampak da se okrepijo vezi med cerkvami na narodni, regionalni ali kontinentalni ravni. Hkrati bodo ti trenutki razprave omogočili pristno hojo skupaj, ko bodo nudili priložnost, da v duhu soodgovornosti ovrednotimo sprejete odločitve. Srečanja, ki so predvidena leta 2027 in v začetku leta 2028, bodo tako naravno spremljala pot proti skupščini oktobra leta 2028. Ta zaključna skupščina bo torej lahko ponudila svetemu očetu dragocene elemente, sad stvarnega cerkvenega izkustva, za njegovo razločevanje kot Petrovega naslednika, s perspektivami, ki jih bo predlagal celotni cerkvi. Izvajanje in ovrednotenje morata potekati skupaj, prepletajoč se v dinamičnem in skupnem procesu. Prav to je kultura poročanja, ki jo omenja sklepni dokument. Leto 2026 bo v celoti posvečeno delu različnih škofij, kaj se pričakuje. Bistveno je, da znova začnemo z delom, ki je bilo opravljeno v fazi poslušanja. Prav tako pa je bistveno, da ga ne ponavljamo na enak način. V tej fazi ne gre več samo za poslušanje in zbiranje poslušanja Božjega ljudstva, ampak da omogočimo odgovornim v cerkvah in sinodalnim ekipam, da z ostalim Božjim ljudstvom nadaljujejo dialog o vsebinah, ki so se pokazale na sinodalni poti v celoti, in to tako, da bo ta pot prilagojena lastni kulturi in izročilu. Tudi to je druga možnost, da se obrnemo na celotno Božje ljudstvo kot udeleženca Kristusovega preroškega delovanja in subjekta sensus fidei. Želim si, da bi načelo krožnosti znotraj cerkva in med cerkvami postalo operativno v redni praksi cerkve. Kako bodo morale delovati krajevne cerkve? Povabljeni smo, da ne samo govorimo o tem, ampak da poskrbimo, da bodo vsi člani Božjega ljudstva dejavni subjekti cerkvenega življenja in da zasnujemo pot vsake cerkve, ki bo temeljila na te priznane sposobnosti, ki pa jo je treba podpirati in oblikovati. Prvo leto in pol bo tudi priložnost za vključevanje tistih, ki so prej sodelovali manj dejavno. Živeti sinodalne izkušnje, doživljati pogovor v duhu, ki je našim skupnostim prinesel toliko rasti. Ko je sedaj okvir jasnejši in se je razvilo bolj skupno razumevanje sinodalnosti, lahko skupaj, brez izjeme, odkrijemo orodja za nadaljevanje poti z obnovljeno energijo. Kako v večji meri vključiti Božje ljudstvo in se izogniti nevarnosti, da bi sinodalna pot ostala omejena na teme za strokovnjake, za ljudi, ki so že vključeni v cerkvene strukture? Kako doseči, da tega novega zahtevnega koraka ne bomo doživljali kot še eno birokratsko nalogo, poleg vseh drugih? Pripravljalni dokument, ki je začel celoten sinodalni proces, se začenja ravno s to trditvijo. Božja cerkev je sklicana na sinodo. Nič drugega ne more vključiti celotne cerkve in vseh v cerkvi bolj kot sinodalni proces. To smo videli v prvi fazi s poslušanjem Božjega ljudstva v krajevnih cerkvah. Pot, ki jo moramo prehoditi sedaj, je enaka. Izvedbena pot ni zahtevna zaradi tega, ker zahteva dodajanje druge dejavnosti za pastoralne delavce, zlasti za posvečene služabnike, ki so imenovani ali so to dejansko. Obveznost je v tem, da živimo cerkveno pot vsake cerkve v sinodalni miselnosti, znotraj sinodalnega obzorja, ob dozorevanju sinodalnega sloga, ki predstavlja predpogoj za obliko sinodalne cerkve. Ponavljam pridevnik, da bi bolj poudaril, da gre za vprašanje miselnosti. Smisel poti, ki jo predlaga tajništvo sinode krajevnim cerkvam, ni v dodajanju še več dela, da bi odgovorili na zahteve, ki prihajajo od zunaj ali od zgoraj, ampak da bi pomagali cerkvam hoditi v sinodalnem slogu. Z eno besedo, da bi bili v resnici cerkev, kjer je Portio Populi Dei, ki je zaupana škofu s pomočjo njegovega prezbiterjata in služb, v resnici cerkev povezani s objektu, ki utelešajo evangelij na kraju, kjer se nahajajo. Lahko poveste kakšno besedo o delu skupin za študij in preučevanje posameznih tematik? Delo 10 študijskih skupin je že precej napredovalo, čeprav seveda obstajajo razlike od skupine do skupine. To se je pokazalo na nedavnem srečanju, ki ga je organiziralo generalno tajništvo ob sodelovanju vseh koordinatorjev skupin.
V Baziliki svetega Petra potekajo vzdrževalna in izboljševalna dela na sistemih razsvetljave. V teh dneh je na vrsti Michelangelova kupola. Nove luči najnovejše generacije bodo zagotovile še intenzivnejšo in bolje porazdeljeno svetlobo, ki bo prispevala k dodatni vrednosti te Michelangelove mojstrovine ter pomagala ustvariti še večji vizualni učinek. Dela so v prvi vrsti osredotočena na obnovo razsvetljave bobna kupole ter vključujejo predvsem preizkuse funkcionalnosti in intenzivnosti svetlobe. Tehnični posegi, ki potekajo tudi v nočnih urah, so nujni za poudarjanje veličine renesančne arhitekture. Projekt je del vrste rednih vzdrževalnih del, ki jih uprava Bazilike svetega Petra izvaja za ohranitev in izboljšanje bazilike ter njenih umetniških struktur. Dela se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih tednih.
Posmrtni ostanki prvega sodnika, povzdignenega v čast oltarjev, ki ga je leta 1990 ubila sicilijanska mafija, so bili na zahtevo nadškofa Agrigenta, monsignorja Aleksandra Damjana, predstavljeni iz družinske kapele na pokopališču Canicati, v kapelo v cerkvi svete Klare v istem kraju. Mafici, kaj sem vam naredil? Je vprašal sodnik svoje morilce med poskusom rešitve, ko je pobegnil na podeželje pod viaduktom Gazena na državni cesti, kjer so ga ustavili med vožnjo s Fordom, namenjenim proti sodišču v Agrigentu. Sodnik Livatino je zavrnil spremstvo, ker ni želel, da bi drugi izgubili življenje zanj. Kot mali David proti Goljatu je dejal postulato zadeve za beatifikacijo monsignor Vincenzo Bertolone, sodnika, ki je bil navajen pisati v svoj dnevnik, Sub tutela Dei. Po naročilu nadškofa Agrigenta monsignorja Aleksandra Damjana in po odobritvi kardinala Marcella Semerara, prefekta dikasterja za zadeve svetnikov, je bil v soboto 15. marca popoldne opravljen prenos posmrtnih ostankov blaženega rozarja Angela Livatina z pokopališča Canicati v cerkvi svete Klare. Gre za prvega sodnika, ki je bil povzdignen v čast oltarju 9. maja 2021. Pri 38 letih so ga in Odium Fidei iz sovraštva do vere ubili morilci Stide 21. septembra 1990. Cerkev svete Klare je bila izbrana na mesto matične cerkve, kjer je bil krščen, ki se nahaja v zgodovinskem središču, in cerkve svetega Dominika, kjer se je udeleževal evharističnega slavja in kjer se je pripravljal za birmo. Zato, ker je sodobna cerkev, ki se nahaja na obrobju, nedaleč od hiše, kjer je živel Rosario Livatino, pojasnjuje Don Pontilio in ima vse tiste značilnosti, da lahko sprejme na varen način skupine romarjev in ker je prostorna, saj sprejme lahko več kot 1000 vernikov. Posmrtni ostanki blaženega Livatina bodo počivali v kapeli, kjer je preprosta marmorna grobnica. Mavzolej spominja na relikvijari, ki je obiskal različna mesta v Italiji, z dvema reliefoma, ki predstavljata evangelij in kazenski zakonik. To dvoje je konstruktivno usmerjalo pot vere in oblikovanja blaženega rozarja Angela Livatina, dodaja Don Pontilio.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.